Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei ja tervetuloa Kesäteatteriin. Minä olen Matti Haleen.
Ja mun nimi on Iiris Autio ja me ollaan teatterikollektiivi Paraabeli. Ja tervetuloa mukaan ensimmäiseen jaksoon ohjelmaan Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Äsken kuultu tunnari, joka on hirveän svengavanion Sireeninkarin tekemä ja pitää sitä nyt tässä vielä vähän hehkuttaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja sitten tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu aina sellainen mehukas jälkipuinti. Niin täällä studiossa on sitten meidän kanssa keskustelemassa joka viikko loistava vieras.
Kesäteatterista tai teatterista ylipäätään saattaa joskus tulla mieleen semmoinen kevyt tai jopa viihteellinen olo, mutta usein taiteen tekemiseen liittyy sellainen prosessi, jonka aikana pohti ja analysoi kaikkia näkemäänsä ja kuulemansa melko syvällisestikin. Niin tässä ohjelmassa me halutaan hypätä siihen syvään päätyyn yhdessä teidän kanssa.
Paraabelin visio on tehdä taidetta meille tärkeistä asioista ja monesti se on tarkoittanut sellaista teemalähtöistä tekemistä. Ja sen ajatuksen mukaan me ollaan jaettu nämä ohjelmien jaksot eri teemoihin. Me ajatellaan sillä tavalla, että kristittyinä taiteilijoina meillä on ehkä semmoinen suurempikin vapaus taiteilijoina kuin ehkä jollain muulla, koska me voidaan tehdä taidetta myöskin hengellisistä asioista, että se ei ole minkäänlainen tabu meille. Aiheet voi olla maan ja taivaan väliltä. Teatterissa lisäksi materiaalinahan on ihminen, ja meidän ihmiskäsitys on sellainen, että jokainen on arvokas Jumalan luomus.
Ja tässä ensimmäisessä jaksossa meidän aiheena on armo, ja siitä täällä kanssamme keskustelemassa ja puhumassa on pastori Juha Vähäsarja. Juha, me törmättiin itse asiassa varmaan törmätty aikaisemminkin tai kuultu sinua välillä myös radiossa mutta ja hartauskirjojen kautta, mutta varsinaisesti tutustuimme tässä pari vuotta sitten teatterilinjan puitteissa Suomen Raamattuopistolla. Nyt haluaisin kysyä sulta, että missä vaiheessa sinä tutustuit tähän aiheeseen tai teemaan, mistä tänään puhutaan, eli miten olet löytänyt armon ja millainen prosessi se silloin oli?
Joo, se lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että mulla on siis periaatteessa kristitty koti, mutta sitten välillä vähän huiskettiin siellä sun täällä. Ja sitten mun koulukaveri sai mut sillä lailla mukaan seurakunnan isoskoulutusleirille, jossa oli hirveästi väkeä, varmaan 150. Sanoi, että siellä on kauniita tyttöjä. Ja sitten mä tietysti sen takia innostuin ja lähdin sinne. Mutta sitten siinä kävi niin, että pikkuhiljaa rupesi ne asiatkin kiinnostaa enemmän ja enemmän. Ja sitten meidän seurakuntaan tuli ihan hyvä työntekijä, jolla oli tämmöinen, miten sen sanoisi, hengellinen työnäky oli niin kuin vähän erilainen kuin muilla. Ja siinä oli paljon rukoilemista ja tämmöistä, jossa oli ihan siis hyvääkin kamaa ja semmoista uutta niin kuin hengellisen todellisuuden läsnäoloa siinä nuorten meiningissä. Mutta sitten se samaan aikaan tuli nämä hengenuudistusliikkeet niin kuin Suomeen rantautui ja siinäkin oli ihan hyvää mukana, mutta sitten oli myöskin tätä äärimeininkiä vähän ja tämä armon etsimisen problematiikka tuli silleen niin kuin, vähän niin kuin koivuhalalla takaraivoon, kun oltiin seuroissa, missä kokeneista kristityistä, ihan siis seurakunnan nimissä, luterilaisen seurakunnan nimissä, paikallisseurakunnassa, niin seuroissa ajettiin vanhoista kristityistä kaikkia pahoja henkiä, koska jokainen elämän ongelma oli joku henki. Olet mustasukkainen, se on paha henki, tai olet jotain muuta. Kun me mentiin siihen kotiin, missä nämä seurat oli ja missä nämä oli nämä pari saarnamiestä, jotka tätä harrasti, niin mä sanoin ovella vaimolle, että me ei olla täällä kauaa, vaikka ei ollut sanottu sanaakaan. Jotenkin se spiritti tuli niin vahvasti sieltä läpi ja me laulettiin siellä laulu, me lähdettiin pois sieltä ja sitten nämä kokeneet kristityt, jotka siellä oli, itsekin sanoi, että ei näin, kun nähtiin niitä, että nyt tässä on jotain pahasti pielessä. Mutta se vaikutti itsessä semmoisen prosessin, että jos kristinusko on tätä, niin se ei ole mulle. Että mä en tämmöiseen kykene ja mun psyyke ei kestä tämmöistä meininkiä ja mä olin silloin jo opiskelemassa ekaa vuotta Raamattuopistolla nuorisotyön ohjaajaksi. Näin sitten kaverini, vieraillessa kaverini luona ja odotin häntä, kun lähdetään meneen ulos, niin kirjahyllyssä oli kirja, jossa luki, joka oli runokirja. Ja mä vaan otin sen ja selailin sitä. Se oli semmoinen runo, kun se on täytetty. Ja siis mä en muista, miten se tarkkaan meni, mutta se idea oli se, että kun et ole hyvä kristitty, se on täytetty, sanoo Jeesus. Kun et ole sitä tai tätä, kun et ole kokenut sitä tai tätä, kaikkien se perään, se on täytetty. Silloin mä muistan, että mä ensimmäisenkin rajattelin, että hetkinen, tässä on nyt jotakin semmoista, joka niinku, että jos kristinusko on tätä, niin sitten se on todella mulle. Kyllä mä tietysti kristitty oli, mutta se oli niin jotenkin semmoinen kipeä se prosessi, kun se oli niin päällekkäyvää se, mitä oli kokenut. Ja siitä lähti semmoinen armontien etsiminen, ja sitten oli hyviä lehtiä, joissa tämä sama niin kuin teologia oli mukana, ja tajus sen, että armo ei olekaan sitä, että mä koen koko ajan jotakin, ja mä kuljen jossakin fiiliksissä, vaan armo on mun ulkopuolella sitä, mitä mun puolesta on tehty. Ja siitä sitten niin kuin meni eteenpäin, ja sitä löytyä itse asiassa, niin siitä mä elän tänäkin päivänä, enkä mä muuta haluakaan kuin elää siitä, koska mitä enemmän itsensä tuntee, niin sitä enemmän sen armon varassa on.
Joo, Juha Vähäsari, ja hauska, että on just noi sanat, että se on täytetty, koska mä mietin sitä just tässä viime pääsiäisenä, että mun pitäisi varmaan semmoisena niin kuin kolmekymppisenä naisena niin kuin jotenkin julistaa sellaista, että sinä riität. Ja sellaista, niin kuin, miten mä sanoisin, oikein tämmöistä hyvinvointijuttua. Mutta sitten musta tuntuu, että vaikka olen nuori ihminen, mitä vanhemmaksi elän, niin sitä enemmän musta tuntuu, että mä vaan huomaan, että mä en oikeasti riitä. Ja tavallaan niin kuin, ei se meidän kristittyjen sanoma voi olla se, että sinä riität, koska kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että se on täytetty, koska minä en riitä.
Tuo on ihan älyttömän hyvä pointti, nimittäin kyllä se tosiasia on se, että, ja se on ihan niin kuin oikeastaan tämmöinen syvä luterilainen teologiakin opettaa näin, että se kristittynä eläminen on aina syvenevää armontuntoa, tai syntintuntoa ja syvenevää armontuntoa. Eli tajuaa, näkee sen oman heikkoutensa, syntisyytensä, vajavuutensa aina vaan kirkkaammin, mutta sitten tavallaan sitä enemmän merkitsee se armo, joka ei purista eikä hierä eikä kierrä, vaan antaa ja lupaa. Että on hyvin tuttua, ja se on oikeastaan se kristityn polku aika, mä luulen, että melkein kaikilla, jotka niinku ottaa vakavasti Jumalan sana ja ottaa vakavasti myös sen, että kuinka, mikä minä ihmisenä olen.
Joskus armo on haastava konsepti, ja me voitaisiin tässä siirtyä tähän ensimmäiseen päivän lukudraama-osuuteen. Tämä on semmoista kohtaus ulkopuolella. Niminen kohtaus näytelmästä Jonna. Ja Jonna on semmoinen nykyaikaan sijoitettu versio Joonan kirjasta. Ja siinä jääräpäinen lähetystyöntekijä on sinkkunainen, kuten ehkä usein nykyään lähetystyössä.
Et joko kaikki jääräpäisiä, mutta ehkä se semmoista tiettyä vaatimusta.
Aika vahvoja pitää olla, että lähtee.
Mutta Joona ainakin oli.
Ja koska tätä siirrettiin nykypäivään näin, niin tässä matkan aikana tämä Jonna on pitänyt sitä reissusta videoblogia. Ja tässä kohtauksessa ollaan kirjan loppupuolella, kun hän istuu Niniven ulkopuolella odottamassa kaupungin tuhoutumista tai sitten sen kääntymistä Jumalan puoleen. Jumala on antanut juuri semmoisen madon tuhota Jonnaa virkistäneen risiinikasvin, ja siitä tämä kohtaus alkaa. Iiris, esitätkö tässä nyt Jonnaa, niin minä otan sitten nämä Jumalan repliikit.
Tehdään niin.
Hyvä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Itätuuli nouse. Kuuma puhallus, kiitos.
Hei, kasvi. Mitä sulla on käynyt? Tai on totta, sä et voi kuolla. Nyt on tosi kuuma jo aamusta. Mä saan tällaisessa paahteessa aina migreenin. Päivä 2. Heippa rakkaat seuraajat. Se ihana risiinikasvi, joka tähän kasvoi eilen, oli nääntynyt tänä aamuna. En kestä. Se oli niin ihana ja raikastava ja kaunis. Ja aurinko paistaa nyt suoraan päähän ja alan jo nähdä sahalaitoja. Sori, nyt on sen verran huono olo, että lisää matskua myöhemmin. Ihan hirveä olo. Ihan turha tää koko reissu. Parempi mun olisi kuolla kuin elää.
Onko sulla nyt mitään syytä olla suutuksissa yhden risiinikasvin tähden?
Kyllä on. Tahtoisin kuolla.
Sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt sen vuoksi vaivaa, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli ja yhden yön jälkeen kuihtui pois. Enkö minä siis säälisin Niniveä, tuota suurta kaupunkia. Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä ja ne eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman välillä. Ja lisäksi tietysti paljon eläimiä. Sinä kannat kyyneliin asti huolta risiinikasvista. Enkä minä sitä suuremmalla syyllä kantaisi kyyneliin asti huolta Ninivestä. Tyttäreni, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun on sinun. Minä olen aina sen puolella, joka on menettämässä iankaikkisuuden. Minä olen syntisen ja avuttoman puolella.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Heti ollaan kesäteatteria pintaa syvemmällä, niin todella siellä pinnan, melkein pinnan alla ehkä jopa tässä.
Tuossa pohjustettiin, että armo on joskus haastavaa, niin ja tässä ehkä se saattoi sitä olla Jonnalle haastavaa ymmärtää, niin Juha Vähäsarja, onko armo vaikea?
Itse asiassa se on juuri niin, että armo on niin helppo asia, että se on vaikea. Se on niin ihmisen perusluonnon ja ajatusten vastainen. Ja siksi se onkin niin älyttömän vaikea ikään kuin itsellensä omistaa ja hyväksyä. Meidät on luotu sellaisen ajatuksen, että saat mitä ansaitset. Eli niin kuin koulussa luet, saat hyviä numeroita, olet hyvä ihminen, saat paljon ystäviä. Eli saat aina mitä ansaitset. Kristinuskon sanoma on vähän niin kuin päinvastainen. Me ei koskaan ansaita sitä, mitä me Jumalalta saadaan. Ja se on ehkä semmoinen ydinteema. Ihminen pystyy uskonnon suorittamiseen, mutta armon ymmärtäminen on aina itse asiassa lahja, jonka Jumala antaa. Ja sitä saamme häneltä pyytää, koska se on totta.
Sen huomaan, että helposti tulee semmoisia hetkiä tai kiusauksia, että niin joskus joku kun saa anteeksi, että se tuntuu jopa epäoikeudenmukaiselta, että armo ei tunnu niin kuin oikeudenmukaisuudelta, niin minkälaisia ajatuksia sulla siitä?
No se nimenomaan on täysin epäoikeudenmukaista. Siis jos me saataisiin se, mitä me ansaitaan, ja vaikka me oltaisiin kuinka hyviä tsemppareita ja täydellisiä ihmisiä, niin me ollaan aina kuitenkin tämän syntiin langenneen maailman täysvaltaisia jäseniä ja meidän vähintäänkin asenteet ja ajatukset on syntisiä, vaikka me pystyttäisiin feikkaamaan muuten sitä meidän elämää. Eli se todellakin, siis se, joka ei sitä yhtään missään tapauksessa ansaitse, saa sen armon. Kristittyä kutsuttiin alkuaikoina ihmisiksi, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä. Musta se on ollut hirveän sieluhoidollinen lause mulle, että se huuto voi olla kuiskaus, sydämen kuiskaus. Että tällainen syntinen ihminen voi olla Jumalan lapsi. Ei sen takia, että mitä minä olen tai ymmärränkö mä armoa ihan täysin vielä. Mutta kun mä huudan avuksi Jeesuksen nimen, niin mä saan olla hänen.
Kiitos Juha Vähäsarja. Jatketaan ymmärtämisen yrittämistä kohta kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, tervetuloa takaisin kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmaan. Meidän vieraana tänään Juha Vähäsarja juttelemassa kanssamme armosta. Minä olen Matti Haleen.
Ja mun nimi on Iiris Autio.
Äskeisessä kohtauksessa Jonna, eli Joonan kirjan pohjalta tehdyn näytelmän protagonisti, jäi pohtimaan armoa, niin mikä armossa on erityistä tai radikaalia?
Voisi sanoa, että se radikaalius on siinä, että me voidaan elää sovinnossa pyhän ja kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Kun ajattelee, mitä me ihmiset olemme, niin tämä niin kuin ihmisen ja Jumalan niin kuin erilaisuus ja täysin syntinen ihminen, täysin pyhä Jumala, niin tämän niin kuin yhtälön yhteen saattaminen, niin se on radikaalia. Ja senhän tämän yhteen saattamisen teki tämä Jeesuksen sovituskuolema ristillä. Ja sitä sanomaa, se on se kristinuskon ydinsanoma, johon kaikki aina palaa ja josta kaikki lähtee. Ja se erottaa niin kuin minusta uskon ja uskonnollisuuden myöskin, koska me ei pystytä kiipeämään Jumalan luokse tavoittaaksemme hänet koskaan, mitä uskonnossa aina yritetään. Sen sijaan kristinusko kertoo, että Jumala tuli ihmiseksi yhdeksi meistä ja sovitti meidän synnit ja rikokset. Se on erittäin radikaali ajatus.
Mä mietin sitä kanssa aika radikaali, tai siinä on niin iso kontrasti just tuossa niin kuin Joonan kirjassa. Mikä mua siinä kiinnosti just se, että se Jumala on jotenkin niin, niin suvereeni, että se on silleen, että iso kala, että syö nyt se ja niin kuin Jumala kasvattaa risiinikasvia ja käskee matoa ja laittaa myrskyn ja niin kuin kaikkea. Ja sitten Joona on siellä vaan silleen, minä haluan, niin kuin, minä en halua. Ja jotenkin niin kuin menee niin, kuin niin pohjalla, että se on niin kuin pohjalla siinä jotenkin vaan koko ajan, että se on siellä kalan suussa ja sitten lisäksi se on vielä siellä niin kuin murheen alhossa, että musta ei ole niin kuin, tai mä, jotenkin musta ei ole mitään hyötyä. Tai niin kuin, että miksi mä edes menisin sanomaan noille, että kääntykää, koska sitten ne kuitenkin kääntyy ja se on väärin. Ja se jotenkin kiinnosti siinä. Ja sitten ehkä toi niin kuin tavallaan Joonan niin kuin tuomitsevuus siinä, että siitä ehkä tulkitaan helposti sellaisena, että teen niin kuin Jumala sanoo. Mutta sitten mä mietin, että onko se myöskin niin kuin jotenkin sanomaa siitä, että älkää tuomitko. Myöskin se Joona ja Jumalan suhde on tosi mielenkiintoinen, koska Joona aina tunnustaa, että Jumala on niin kuin suuri. Ja senhän takia mä en edes halunnut lähteä tänne. Että se ei ole koskaan jotenkin sitä, että en mä usko tähän tai mä en pysty tähän tai mitään sellaista, vaan semmoiset, että nämä ei ansaitse tätä. Mä mietin, että onko Joona siinä vähän niin kuin se semmoinen tuhlaajapojan isoveli. Juha Vähäsarja, miten susta armosta tulisi puhua sitten sellaisille Joonille ja Jonnille?
Ehkä semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan, ja Tuula ja poika nyt on ehkä kaikkein, no tietysti Joonakin tarina on hyvin tuttu, mutta Tuula ja poika myös samoin, ja tämä Tuula ja pojan isoveli oli niin kuin hyvin tämmöinen tyyppiesimerkki tämmöisestä aina, esimerkiksi aina kristittynä olleesta ihmisestä. Ehkä sen muistuttaminen, että se, että joku löytää ja saa armon, ei ole sinulta itseltäsi mistään pois. Että semmoinen lähtökohtaisesti jo se asenne, että jos jollakin menee hyvin, niin se ei ole minulta pois. Ja varsinkaan kristittyjen kesken se ei ole sitä, vaan nimenomaan se olkoon meidän yhteinen ilo. Ja se myös, että ei, se ei tarkoita sitä, että jos joku löytää jotakin syvää, löytää uskon, niin ei tarkoita sitä, että se, joka on aina ollut uskossa, olisi jotenkin oleellisesti jostain vajaa, kun ei ole ehkä samanlaisia kokemuksia. Itse muistan kyllä nuoruudesta, että kyllä mulla oli just tämä siinä yhdessä vaiheessa aika kipeäkin asia, kun en mä niin kuin kokenut sitä asiaa sillä lailla, niin kuin jotkut kertoo hirveän ihmeellisiä tarinoita. Mä ajattelin, että no joo, kyllä. Mutta ei liity mun elämään. Että vähän semmoista alemmuuden tuntoa, joka on niin kuin tavallaan turhaa. Ja kyllä toi anteeksi antamuksen ja armollisuuden mieli kasvaa just tämmöisen itsetuntemuksen kautta. Ja kyllähän siinä niin kuin Jumalahan käski julistamaan parannusta. Ja sitten kun se niin, Joona sen teki, sitten kun se, että ei tapahtunutkaan mitään, ei tullut rankaisua, niin onhan se hirveän inhimillinen ajatus. No vitsi, niille ei vedettykään kuonoa, vaikka ne olisi ansainnut, kun ne on tuommoisia typeryksiä. Niin ehkä siinä opetettiin juuri tätä ja opetetaan tämän tarinan kautta meille sitä armollisuutta, että emme voi katsoa toisia yläpuolelta leikkiä, että sinä syntinen, minä pyhä, vaan kyllä kristityn tehtävä on mennä samalle tasolle ja tunnistaa se, että meidän ero on ainoastaan se, että joku on armahdettu pyhä sen takia, että hän huutaa Jeesusta avuksi, ei sen takia, että hän olisi jotenkin hurskaampi tai pyhempi.
Siihen ei voi niinku itse lisätä mitään.
Jotenkin itse huomannut semmoista, että toi niinku teologian kannalta tämä oli se, mihin niinku on kasvanut, että meillä oli heti alkuun lähti tämmöinen latinasta, että siinä oli just se peccator, että niinku samaan aikaan syntinen ja vanhurskas, mutta että sitten tässä eläessä, kun sitä kokee jotenkin, niin on huomaa, että on silti asettanut jotain silleen, että hyvät kristityt ei tee näin tai hyvät kristityt ei toimi noin, ja sitten huomaa, että itse jotenkin niinku järjestään aina niinku mokaa jonkun jutun ja sitten niin melkein tulee semmoinen etukäteispelko, että onko mun nyt pakko käydä pohjan kautta tämä homma. Niin.
Jotenkin, miksi minä tulen näiden samojen syntien kanssa joka päivä? Tuntuu hirveän niin kuin raskaalta.
Tämä on mutta yksi minusta hirveän tärkeä teema, mitä olen paljon miettinyt ja siitä joskus saarnannutkin, että tänä päivänä et oikeastaan kuule niin kuin kristittyjen puhuvan julkisesti tai myöntävän tai ottavan puheenaiheeksi justiin sitä niin kuin näiden, taistelun näiden voittamattomien syntien kanssa. Jos me ajatellaan, että toki joku voi ajatella, että no mitä ihmettä, eihän kristityllä mitään voittamattomia syntejä ole. No siinä mielessä ei, että ne on kaikki sovitettu ja ne on kaikki saadaan anteeksi. Mutta kyllä mä väitän, että meillä jokaisella on omat helmasyntimme. Me voidaan olla sokeita näkemään niitä, mutta meillä on ne. Niin miksi siitä ei puhuta enemmän? Ainakin mulle niin kuin joskus voi olla hyvin suurta evankeliumia. Niin kuin Raamatun kertomukset, ne on hyvin suurta evankeliumia just sen takia, että ne on niin rososia. Ei niitä ihmisiä niin kuin kiiloteta, että tämä on nyt semmoinen harmoninen kristitty elämä, menee sutjakkaasti joka paikassa, vaan kun Jumala lähtee just niin kuin puhuttiin aikaa, tai sä puhut aikaisemmin, niin nyt Jumala lähtee johdattaa, niin se voi olla ihan jotain muuta. Se voi olla, löydät itsesi valaavatsasta, tai Joosef löytää itsensä kaivon pohjalta, ja omat veljet heittänyt sinne, niin voi kysyä, että oletko nyt tällä hetkellä mielestäsi Jumalan johdatuksessa. Niin ei takula, että se on niin rajuja, miten ne voi olla nämä tavat.
Ja sitten me ehkä luetaan sillä aika nopeasti myös Raamattua välillä, että sit se on ollut aika niinku kiinnostavaa myös sen takia tehdä niinku esityksiä Raamatusta, että mä teen ne hahmoksi, ne tapahtumat. Ja silloin mä saatan huomata siellä dynamiikassa jotakin sellaista, mitä mä en välttämättä huomaisi siinä niinku vaan luettuna, just vaikka Joosefin perheestä, niinku se, että miten, missä järjestyksessä Jaakob tuo sen perheväkensä, niin sitten just se, että siellä on se niin kuin Joosef ja Benjamin on siellä niin kuin vikana. Ja sitten jos laittaa ne kaikki niin kuin pojat siihen niin kuin järkkään ensin, niin sitten hän niin kuin näkee ihan eri tavalla sen, että mikä se katkeruus täytyy niillä isoveljillä olla myös sitä niin kuin pikkuveliä kohtaan.
Joo, ja tässä just tulee myöskin se, että niin kuin Jumalan valtakunnassa niin kuin tämä pienet on suuria, suuret pieniä, ja kun puhutaan Kristuksen ruumista eri jäseninä, niin sit puhutaan, että ne kaikkein ikään kuin pienimmät ja heikoimmat jäsenet on niitä kaikkein kenties tarpeellisimpia. Niin se meidän inhimillinen arviointijärjestys ja Jumalan, miten Jumala ihmiset näkee, on kaksi eri asiaa. Ja sitten myöskin mulle on ollut lohdullinen ajatus se, että kun jotain uutta tulee eteen ja sä tartut siihen ja sä koet, että sä et ole tähän sopiva, joka on ihan terve lähtökohta mun mielestä yleensä hengellisessä työssä, niin silloin se ajatus, että ei mun tarvikaan olla tässä täydellinen ja hyvä ja paras tähän tehtävään, vaan se kelpaa, joka kutsutaan. Ja musta se on hirveän lohdullinen ajatus, että mun ei tarvitse etsiä itsestäni sitä pätevyyttä tähän, vaan että jos mulla on sisäinen kutsu ja ulkoinen kutsu, mä voin ihan hyvillä mielin lähteä siihen liikkeelle, vaikka mun eväät olisi aika vähäiset siihen, luottaa siihen, että hän, joka kutsuu, tietää, mihin kutsuu minut, ja mä kelpaan, koska mut on kutsuttu.
Kiitos Juha Väsarja tästä. Voitaisiin siirtyä seuraavaan lukukappaleeseen.
Ja oli pakko käyttää tämä tässä heti alkuun.
Tämä on semmoinen loppupuolen kohtaus näytelmästä Päiväpainajaisia. Se on näytelmä, joka sijoittuu semmoiseen dystooppiseen tulevaisuuteen, eli tulevaisuuteen, jossa ajatellaan, että asiat on mennyt huonosti. Siinä vaiheessa ympäristö on jo tuhoutunut, kirjoja ei oikeastaan enää ole, Raamatut on harvinaisia, niitä ei oikeastaan saisi lukeakaan. Siinä on tämmöiset henkilöt kuin kohtauttaja ja oivalluttaja.
Täysin fiktiiviset
henkilöhahmot tietysti. Ja ne on pukeutuneet semmoiseen hengelliseen haarniskaan varsin konkreettisesti, joka auttaa heitä pysymään hengissä ja tekemään hengellistä työtä semmoisena sankarin otteella. Ja nyt tässä kohdassa he ovat joutuneet omassa suorittamisessaan pohjalle.
Ja ehkä semmoinen tieto vielä, että se hengellinen haarniska siis näyttämöllä on avaruuspuku. Se ehkä auttaa myös ymmärtämään jotakin tästä. Hetkinen, sä oot kohtauttaja, eikö niin?
Joo.
Mä oon sit oivalluttaja.
Joo.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Itkin eilen matkalla.
Ai.
Mulla ei ole oikeastaan enää mitään muuta kuin Jumala. Ei muuta paikkaa mennä.
Niin.
Mä alan kyllästyä tekemään näitä hommia sellaisissa paikoissa, joissa tarvii koko ajan jotenkin perustella edes omaa olemassaoloa.
Niin mäkin.
En mä kaipaa mitään ihailua tai mitään. En suuria massoja tai rahaa. En enempää kuin mitä tarvii nyt elämiseen. Mielellään en miettisi niitäkään, vaikka ymmärrän kyllä, että semmoinen tuo joillekin turvaa. Oikeasti mä vaan haluan tehdä kauniita juttuja ja olla rauhassa.
Niinhän sen pitäisi mennäkin. Kaikki muu tulee sen jälkeen ja sen perässä ja sitä kautta.
Tiedätkö, nyt on vaan semmoinen, että mä voisin tehdä näitä omia juttuja, ketä kiinnostaa, niin kiinnostaa. Niin kuin niihin juttuihin tai siihen, mitä Jumala sanoo, niin mä voin laittaa kaikki, mitä lähtee. Ketä ei sitä kiinnosta, niin en pakota, ihan sama.
Eli on aika tehdä maailmanluokan juttuja.
No jos joku niin ajattelee, mutta mulle se on kyllä ihan sama.
Hyvä. Tämä on just se lähtökohta, josta se on edes mahdollista. Meidän tarvii nyt ottaa nämä puvut pois.
Tää.
Nyt on marraskuu.
Niin, ja nämä puvut auttaa me selviämään täältä. Me pysytään hengissä.
Mä en halua enää selvitä. Ainoa, miten voi syntyä, on, että ei ole mitään.
Tajuut sä, että nämä puvut pitää meidät hengissä täällä?
Mikään ei anna meille mitään. Eli kukaan ei myöskään tarvii meitä. Meidän ei tarvii olla mitään kenellekään, eikä kaikkea kaikille. Kukaan ei pysty sellaiseen. Paitsi yksi. Yksi on kaikki riittävä.
Mitä sä tarkoitat?
Mä luin sen tästä kirjasta.
Sä lupasit, että sä et avaa sitä.
No mut oota. Die som leva, skulle icke leva sig själva, utan honom till behag, som för dem död och uppstånden är.
Edelleen tää.
No se tarkoittaa niinku, että minä itse ei ole elämän tarkoitus.
Niin, ei sitä nyt ehkä lasketa. Tarkoitat sä siis, että me voidaan niinku tehdä mitä vaan tai olla tekemättä, eikä sillä ole väliä?
Siksi meidän tarvii nyt ottaa nämä puvut pois.
Okei. Mitä sitten?
Maailma pelastuu. Ainakin meidän. Siitä pitää aloittaa. Me tarvitaan armoa. Just nyt on oikea hetki. Pelastuksen päivä. Kesäteatteria Pintaa syvemmälle jatkaa Juha Vähäsarjan kanssa armosta ihan kohta.
Kesäteatteria Pintaa syvemmälle.
No niin, tervetuloa takaisin Kesäteatteria Pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Täällä Juha Vähäsarjan kanssa jutellaan armosta. Ja ennen katkoa tässä kuultiin kohtaus, jossa kaksi tämmöistä hengellisen työntekijää joutui jotenkin riisumaan tämmöisistä niin kuin omista suorituksistaan. Niin mihin ihminen tarvitsee armoa?
Heitit erittäin tärkeän kysymyksen. Ihan lähtökohtaisesti voisi ajatella, että me eletään, niin kuin aikaisemmin tuossa taisin jo tämän lauseen sanoikin, että eletään syntilangen ihmiskunnan täysvaltaisina jäseninä tässä maailmassa. Ja niin kuin tämä hengellinen todellisuus, kristillinen todellisuus on se, että jos Jumala ei itse lähestyisi ja korjaisi meidät täältä niin kuin omaan talliinsa itse valitsemiensa välineiden kautta, niin me oltaisiin aika toivottomassa tilassa. Onneksi meillä on Jumala, joka haluaa sen tehdä. Se on se lähtökohta, mutta että siihen tarvitaan Jumalan armoa, sitä, että me pääsemme kerran taivaaseen ja yleensäkin, että meidät tulee kutsutuksi kristittyyden yhteyteen ja Jeesuksella omaksi. Jumalan pyhyyden näkökulmasta tämä synti, ihmisen synti ja syntisyys. Me usein ajatellaan sitä hirveän pinnallisesti jonain yksittäisinä tekoina tai jonain tämmöisinä saattaa olla pahoina ajatuksina, mutta se on niin kokonais, siis Jumalan pyhyyden näkökulmasta, se on vähän niin kuin katsoisi maapalloa ulkopuolelta ja täällä on korkeita vuoria, 8 kilometriä korkeinta vuoria, mutta kun ne katsoo tuota avaruudesta, niin ne näyttää ihan suunnilleen samalta platalta koko juttu, niin samalla tavalla voi ajatella, että synnit, olkoon että mitä tahansa, niin ne on sillä lailla Jumalan täydellisen pyhyyden näkökulmasta, ne on ihan verrannollisia. No, pienikin synti voi kadottaa, ja sen takia Paavali siitä niin kuin hirveän tarkasti just sanoi, että jos yrittää lain mukaan ja lain täyttämisen tietä pelastua, niin silloin pitää noudattaa jokaista sitä pientäkin piirtoa, sitä kaikkein pienintäkin asiaa, kaikki pitää mennä täydellisesti, ja se tuo tähän niin kuin sen vakavuuden, mutta toisaalta myöskin sen armollisen näkökulman, että onneksi Jumala itse päätti pelastaa tämän maailman, joka ilman häntä olisi muuten eläisi täällä ja kohtalo olisi kurja, niin hän sen teki. Sitten jos ajattelee vielä kolmanneksi, tähän elämään ajatellen se armo, niin se antaa parhaimmillaan meille semmoisen pidemmän perspektiivin tarkastella elämän niin kuin kipeitä asioita, ongelmia, kärsimyksen ongelmaa, kaikkia syviä kysymyksiä, joihin me ei oikein löydetä vastausta. Niin me voidaan katsoa niitä, tai me voidaan yrittää ymmärtää katsoa niitä itsekin niin kuin sillä lailla Jumalan näkökulmasta, että hän näkee ajan ja ikuisuuden. Me nähdään se meidän elämä vaan sille, että mun pitää saada apu nyt ja heti ja asioiden pitää järjestyä viikossa tai kahdessa tai kuukaudessa. Ja kuitenkin Jumala näkee sen koko pitkän kaaren, ihan sama kuin näiden Joonan elämän kohdalla ja Joosefin elämän kohdalla, niin hän näki sen koko kaaren sinne hoviin saakka Joosefin kohdalla. Mutta Joosef näkee vaan sen pienen palasen tätä todellisuutta.
Tuossa kohtauttaja oivallutte sitten kuitenkin ehkä yritti olla täydellisiä siinä omassa hengellisessä työssä tai onko se taiteellinen työ vai ihmissuhteet tai mitään tai niin kuin mitä kaikkea meillä elämässä on, niin Juha Vähäsarja, miksi se armo sitten hukkuu niin helposti? Miksi me halutaan olla niin täydellisiä?
Toi on erittäin hyvä pointti sille, että kyllähän meissä ihmisessä on niin kuin luontaisesti taipumus lähteä tälle tekojen ja ansaitsemisen tielle. Se on niin kuin meidän perusongelma. Kun sanotaan, että kristityn pitää valvoa ja pitää kilvoitella ja muuta, niin joo, totta. Toki me haluamme olla murehduttamatta Jumalaa ja tehdä Jumalan sanan mukaan, mutta myös armoa pitää vaalia ja valvoa, voisi sanoa näin, että se perusta olisi kunnossa ja asiat paikoillaan, eli ensin on se armo ja sitten on nämä teot ja kilvoittelut ja muut. Jos se on toisinpäin, niin silloin me tehdään tätä ikään kuin me langetaan siihen uskonnollisuuden ansaan, että me yritetään ansaita ja kiivetä niitä tikapuita Jumalan luokse, kun kristinuskon armo on sitä, että ensin on se armo, täysin mahdoton ihminen saa ilman mitään tekoa tai ansiota tai omaa ominaisuutta omistaa sen armon, sen Jeesuksen täytetyn työn tähden. Ja sitten kiitokseksi tästä me tehdään mitä tehdään. Tämä järjestys on äärettömän tärkeä.
Juha Vähäsarja, teet itsekin hengellistä työtä ja olen seurannut tällaista sivusta ja itsekin välillä aina tämmöisessä työssä olen. Siinä ehkä helposti tulee semmoisia paineita, että pitää olla myös jollain tavalla esimerkillinen tai kun tekee niin kuin työnsä puolesta uskoa ja uskontoa harjoittaa, niin miten löytyy armo hengellisessä työssä?
Ehkä lähtökohtaisesti voisi sanoa, että saan omistaa armon myös itselleni. Se on niin kuin, mä oon huomannut sen, että monet, jotka on hengellisessä työssä, niin saattaa olla esimerkiksi hyviä armon julistajia, mutta itselleen äärettömän niin kuin armottomia.
Ankaria.
Joo, että esimerkiksi sanotaan C.O. Rosenius oli hyvä esimerkki tästä. Hän oli itselleen äärettömän ankara, mutta silloin kun hän julisti armon evankeliumia, niin se oli niin kuin täysin ehdotonta ja hienoa ja upeata. Omassa elämässä semmoinen kohta oli, missä 3 vuotta oli tosi vaikeaa aikaa. Ja kyllä silloin jotenkin oikein tietoisesti tajusin sen, että hei, että sä julistat armoa toisille ihmisille. Uskotko sä siihen itse oikeasti? Että omistanko mä sen itselleni niin kuin oikeasti? Ja sitten mä tajusin, että no kyllä se siellä on. Siis se sittenkin on, vaikka musta tuntuu, koska me helposti arvioidaan näin pinnan tunteiden mukaan sitä armoa. Et silloin kun menee hyvin, niin kaikki on armo, minä olen armossa. Kun menee huonosti, niin kaikki on, niin kuin, kaikki on jotenkin, että nyt mä oon jotenkin armon ulkopuolella. Kuitenkin se armo on semmoinen syvä pohjavirta, joka kulkee siellä meidän, kun niin kuin edelleen sanon tätä lausetta, että kun me Jeesusta avuksi huudamme ja huutaminen voi olla myöskin kuiskaus edelleen niin ja eletään hänen omanaan, niin se kulkee siellä kuin semmoinen syvä pohja virtaa. Sen tämän 3 vuoden aikana mä itsekin koin ihan konkreettisesti, että se ei ollut tunne, vaan se oli joku semmoinen syvemmällä, pintaa syvemmällä, niin kuin tässä Radio Dayn seinässä tässä edessä just lukee. Ja teatteri on siinä myös, niin tämä armo on myös sitä. Se on, kun liikkuu siellä pintaa syvemmällä ja se kantaa sittenkin, vaikka niin kuin ne tunteet heiluissa heittäisi.
Välillä mä oon suosikki kohdistani jo tuolta Jobin kirjasta. Siellä itse asiassa Jobi jossain toteaa, että minä tiedän, että lunastajani elää ja hän seisoo viimeisenä hautani päällä, niin tavallaan se niin kuin elämän vaihtelu, mitä tapahtuu ennen sitä näin, niin kaikki niin kuin mahtuu siihen.
Joo.
Siihen,
että Me tehtiin meidän semmoisen harrastajaryhmään Ellipsin kanssa näytelmä kuolemasta, koska miksi ei. Ja oltiin siellä aika syvissä vesissä, ja sitten ehkä niinku se, mut se niinku toivon pilkahdus, mikä me siihenkin löydettiin, ne oli se, että se jotenkin loppui siihen, että kaikki loppuu aikanaan, armon sai milloinkaan. Se oli niinku jotain, mistä me työryhmä oli samaa mieltä. Ja muutenkin niinku.
Toi lause oli muuten mulle nuoruudessani tosi tärkeä lause. Mä yhdelle luotettavalle sielunhoitajalle kerran sitten avauduin, ja tämä oli se hänen lauseensa ja viestinsä siihen kohtaan. Se kyllä jotenkin painoi syvälle, että jotenkin tajusi sen siinä, että tosissaan se on niin, että se armo kestää tämän elämän kaikki rikkinäisyyden ja kaiken heikkouden ja kaiken. Se on niin kuin kaikessa. Se on läpäisy periaatteella kristityn elämässä kaikessa läsnä, olkoon tapahtukoon mitä tahansa.
Juha Vähäsarja sanoi tuossa aiemmin, että oli jossain vaiheessa semmoinen jakso, jossa tekeminen oli haasteellista ja huomasi, että ei ole itselleen armollinen, niin millaista on tehdä vapaudesta käsin tai mikä silloin muuttuu?
Ehkä se on just sitä, että jotenkin mulla se kulki niin kuin sitä kautta, mitä mä kerroin, että se runo avasi sen armon maailman, ja sitten rupesi ymmärtämään sen, että tämä usko ei olekaan tätä suorittamista, tämä ei olekaan sitä, mitä minä teen, mitä minä koen. Niin kuin mä olen sitä ennen ajatellut, että kun mulla on hengellisiä tuntemuksia, tuntoja, niin silloin kaikki hyvin, kun ei ole, niin kaikki huonosti. Niin tämä jotenkin aukesi, että jotenkin se on ehkä se on semmoinen kuvio monellakin, että kun se usko elämä aukeaa, niin se katse kiinnittyy niin omaan sydämeen ja tunnelmiin ja kokemuksiin. Ja sitten kun jotenkin tämä armo alkaa avautua, niin se katse kääntyy siitä omasta sydämestä siihen minun ulkopuolelleni olevaan, eli siihen Jeesuksen ristiin, anteeksiantamukseen, sanan lupauksiin, jotka on mun tuntemuksesta riippumattomia. Ja sitä kautta, kun löydän Kristuksen ulkopuolellani, hän saa yllättäenkin sijaa minussa.
Mä nyt tässä vaan jotenkin koen syvästi tätä, kun se jotenkin sulle tämä runo on ollut niin kuin myös sen niin kuin armon avaaja, ja itse jotenkin halunnut ajatella tämmöistä ajatusta, että taiteella on myös semmoinen mahdollisuus avata uskoa ja elämää ja ymmärrystä siihen, niin se täytyy vaan tässä välissä fiilistellä, että tuntuu tärkeältä, niin näin sanataiteilijana itsekin.
Niin ja ehkä siis tietysti taiteessakin, siis sehän riippumatta tavallaan maailmankolkasta, niin sehän aina niin kuin on syntynyt semmoisesta, että halutaan tavoitella sitä transcendenssia. Niin siinä on ehkä jotain taidekokemuksessa ja armokokemuksessa jotain samaa. Mä oon joskus sanoittanut sitä sillain, että semmoisen hyvän taiteen jälkeen on helppo hengittää, hetken aikaa vähän helpompi hengittää. Ehkä se on myös semmoista armoa.
Just tästä taiteesta ja runoudesta esimerkiksi, niin kyllähän niin kuin kaikki, niin kuin mä itse, mitä vanhemmaksi tuun, niin sitä enemmän mä tykkään niistä tosi heveistä virsikirjan virsistä. Mä niin kuin tämmöiset kepeät biisit, mulla niin kuin tahto, mä oon ehkä vähän vanhentunut siinä, että mä en enää jaksa niitä, mutta sitten kun tulee joku tuhti, just niin kuin puhuttiin joku tuhtivirsi, jossa puhutaan niin kuin asioista, koska virsissä on myöskin se sieluhoidollisuus aina läsnä. Mulla on esimerkiksi semmoinen kokemus, että yhdessä elämän kovassa paikassa niin yksi virsikirjan lause avautui mulla ihan niin kuin kuullut 100 kertaa. Nyt tämä oli ihan niin kuin ensimmäisen kerran kuulija. Että kyllä todellakin niin kuin ne runot ja tämä runo, mistä mä kerroin, niin kyllä siis sana on niin vahva vaikuttaja. Ja kun se tulee sielunhoidollisesti, sen ei tarvitse yhtään niin kuin löysätä niin kuin Raamatun sanomasta, mutta kun se tulee sielunhoidollisesti, jotenkin siinä on se armokin kohdallaan, tuo totuudesta tinkimättä, että siinä on rakkauden ja totuuden tasapaino, voisi sanoa näin, niin tilanne on hyvä ja ne ihan takuulla puhuttelee. Miksi me muuten laulettaisiin jotakin, mulle yksi löytö on Prudentiuksen vuonna 400 tekemä hautajaisvirsi 242 on muistaakseni sen, lukekaapa sen sanat, aivan mieletön.
Kiitoksia Juha Vähäsarja. Mun nimi on Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Hallén ja tämä oli Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.